J Open Space 2009 Open Space Talk Java Concurrency. Záznam byl pořízen v květnu 2009 na první konferenci v Jizerských horách. Kompletní program konference a všechny dostupné materiály, včetně slajdů, audio a videozáznamů ostatních přednášek lze najít na adrese http://jopenspace.cz. Záznam je vydáván pod licencí Creative Commons.
Jestli pak jakoby mají jakoby snažit se jakoby tam ten multithreading jakoby dělat, co nejvíc vytěžovat tu paralelní část toho problému, třeba pomocí toho fork joinu nebo třeba těch aktorů v Groovy nebo Beskale, jestli to opravdu má jakoby ve výsledku ten praktický přínos. Já nevím, jestli to třeba někdy někdo zkoušel měřit, jak vám pomohlo, že jste nějakou část algoritmu nebo nějakého výpočtu sparalelizovali, nebo spíš takhle.
Ne? Já bych nad tím rozmýšlel ještě možno z jiného pohledu, že ten jiný model si nemá jakože len být o optimalizaci a performance, ale aj o tom, že ako tu úlohu koncepčně, jako nad tím rozmýšlel jako programátor. Že keď musíš riešiť proste nejaké veci ako zámky alebo tak s tými threadmi sám, tak je to akože zložitejšie, ako keby keď to isté urobíš nejakým iným prístupom, ktorý ti proste dáva akože iné primitíva na rozmýšľanie, že možno to není len o tom, aby si zvýšil akože ten čo najviac ten performance, ale aby si sa v tom proste nestratil, alebo aby si to mohol akože ľahšie a lepšie rozmyslieť alebo iným spôsobom rozmyslieť, ako budeš vôbec robiť niečo.
A já si myslím, že tady to, že použiješ tady jiný ten koncept, to neznamená, že se úplně zbavíš nutnosti synchronizace. Pokud zase tam potřebuješ někde přistupovat ke sdíleným vláknům, tak stejně musíš synchronizovat.
No tak o to... No to
jako nemusím, jakoby ušetří mi to spoustu práce, jo, a pokud je to úloha nějaká, jako kde prostě ty vlákna nepotřebují kooperovat, tak tam asi...
Já si jako myslím, že na jeden aktor, no to je dost jiný přístup, jako keď mám tredy a rovním si prostě synchronizovat sekci a rovním si zámky. Takže je to inak nad tým rozmýšľam, nad tým problémom. Ten istý problém môžem riešiť rôznym spôsobom.
Jasne, no.
A keď ho sa rozhodnem využiť tieto primitíva, na to, aby som ho riešil, tak možno, že urobím menej chýb, alebo je to pre mňa ľahšie na rozmyslenie. Takže to je možno zaujímavá myšlenka. Čiže ale je to tak, ja teda nemám žiadne praktické skúsenosti s tými aktormi napríklad. Takže by ma zaujímalo, ale mám praktické skúsenosti s masívne multithreadovou aplikáciou, ale nie v tom zmysle, že prichádzajú requesty a každý handlujem, ale skôr my robíme akože job scheduler, taký na backende, kde proste beží niekoľko kompozičných jobov a tie sa synchronizujú medzi sebou. A to je práve problém v tom, že tie úlohy sa akože medzi sebou sa ovplyvňujú a že je tam tej synchronizácie dosť medzi tými vecami, akože v rôznych bodoch toho lifecyclu. A teraz sme tam narazili na veľa problémov. Napriek tomu, že sme vedeli, že multithreading je ťažký, že každý ako kde o tom píše, tak hovorí, že je to proste ťažké, že ľudia v tom robia chyby, to sme vedeli, tak sme si proste dali extra pozor, aby sme to urobili dobre a aj tak sme tam robili chyby. Pretože je to ešte ťažšie, ako sme si mysleli. A to ma vedie k tomu, že keby sme zvolili akože úplne inú koncepciu, nie že by sme mali na každý ten jeden job, ktorý beží v tom systéme, jeden thread, ktorý ho akože driveuje a potom sa tie thready nejak synchronizujú medzi sebou, ale keby sme zvolili úplne inú koncepciu, treba, by sme to postavili na tými aktormi, že či by nám to pomohlo v tom, aby sme urobili menej chyb, aby sme to urobili lepšie, ten akože architektonicky lepšie. To je taká otázka, ktorú neviem, by som tak zniesol, čo si o tom ľudia myslia.
Asi je právě na tohle, nebo přesně tohle říká, nevím, jestli to byl autor Oderský, že jakoby, nebo autoři Erlangu, že jakoby, že to máš v podstatě, třeba ten aktor, já chápu, jakoby návrhovej vzor.
Jo.
Že ti to nepomůže vyřešit jakoby ten problém jednodušeji, jen ti to stěžuje cestu, jak tam nasekat chyby.
Ale určitá je nejaká, ako, jak sa hovorí, tá ako existential complexity a essential complexity. Tak keď máš nejaký takýto problém, kde musíš synchronizovať súbežne bežiace úlohy, tak je tam nejaká essential komplexita, že, ktorá je proste vrodená tomu, čo riešime. Ale potom je otázka, či môžeš použiť nejaký myšlenkový konštrukt, ktorý ti akože pomôže urobiť tam čo najmenej chyb pre vás. To je...
V tom jsou třeba parádní ty parallel arrays, že to je krásný, když máte kolekci, chcete na ní paralelně něco provést, tak tam chybu neuděláte. Tam prostě zavoláte metodu filter, dáte ji jako parametr funkci, co se má, jak se má vyfiltrovat, krávací boolean a to, jak se to zavolá na ty elementy v té kolekci, vás už musí zajímat.
To je dobrý pattern, to jsem měl.
No ale zase je tam zase, jako i tam se dá udělat chyba, pokud to nebude triviální filtr typu, jakože pracuje jenom s těma hodnotama toho prvku, ale pokud třeba tomu předávám ještě nějaký parametr nebo tak, tak taky musí mít vyřešený, jako aby to bylo vláknově bezpečný. Musím si uvědomit, že tu funkci, kterou předávám jako parametr tomu, že je volaná ve více vláknech a musím si, většinou to problém nebude, ale snadnost, pokud na to zapomenu, tak se mi může stát, že prostě udělám drobnou triviální úpravu, že tam třeba tohle to si bude šahat na nějaký parametr a v tu ránu prostě už tam můžu nějakou tu chybu vníst, jo, že?
Právě odcházaš, ty nabráváš tu abstrakci, že když využiješ ten prostě paralelis, tak ty už využíváš ten prostě ty building bloky toho systému, těch paralelis, ale keby si tam prostě accessoval nějakou jednu instanci triedy a na něj by si mal nějaký
tam nejde.
Takže opušťaš tu abstrakci toho.
Jasně, ale tam jde třeba i o to, že třeba tady tomuhle tomu to nemusí být nějaký jako složit nějaká, že bych při nějaký sdílený data, a to může být nějaký parametr, který ty funkci předávám, jo. Třeba dejme tomu z nějakého budu tam dělat nějaký operace a budu tomu chtít předat nějakou sadu parametrů, podle kterých prostě ten filtr bude fungovat. To není jako že by to byly sdílený data, to je prostě sada parametrů. Mm-hmm. Ale na té implementační úrovni se musím dát bacha, abych ty parametry předal tak, že prostě s tím, že jakoby abych si uvědomil, pokud to parametr bude jednoduchá hodnota typu int, tak je to v pohodě, protože to se předává kopií a tam problém nebude. Ale pokud tím parametrem bude nějaký objekt, který tam nebude figurovat jako nějaký sdílený data, ale bude to figurovat jenom jako parametr, tak zase si musím dát pozor. Ve většině případů to problém nebude, ale dovedu si představit, že by to mohl být prostě jo, nějaká neměnitelná třída. Jo, třeba to může být instance třídy date, je to měnitelná třída a v Turánu můžu mít teoreticky problém, jo, že prostě pokud si to neuvědomím a neošetřím to, tak prostě ani ta abstrakce mě nezbaví všech problémů s tou synchronizací.
Jo, no, to by potom mohlo být součástí toho, by mohly být ještě nějaké jako good practices, možno, které by ti doporučovali tam predávat immutable objekty, aby si byl prostě safe.
Nebo vláknově bezpečný, že jo, to je jedno, jak je to udělat. Že zrovna tohleto, to já třeba vidím i u nás ve firmě, i hodně zkušení developři, jako občas, když dělám nějaký code review, tak prostě vidím, že i hodně zkušení developři dělají nějaké chyby jako v té synchronizaci, jo, že prostě ty vlákna, že spoustu i zkušených developerů prostě jim některý takovýhle detaily utečou, jo, že prostě ten paměťový model není triviální a hrozně snadno se tam ta chyba udělá, takže
OK, a máš nějaké doporučení, jako prostě čo
nemám,
mít, aby si
to nemám, právě že nemám, jako hrozně čekám, hrozně, myslím si, že by bylo úplně geniální, kdyby někdo vymyslel něco právě, jak vyřešit tady tohleto.
Já právě věřím, že tyto paterny, jako by mohlo být dobrá cesta, přesměne.
Jo, já...
Jakémuto paternu toho polygonu, tak vlastně přidáš to, že budeme mít iba immutable objekty. To je prostě nějaké obmezeně, ale dostatečně rozumné na to, aby...
No rozhodně tím, že použiju tady tyhle jiné koncepty, tak tím výrazně snížím to množství těch míst nebo tu potenciální množinu těch problémů, takže samozřejmě to výrazně pomůže, jo? Akorát bohužel to ten problém neodstraní úplně, no.
Tady by možná docela pomohly nástroje pro statickou analýzu kódu, které by právě třeba takovýhle věci hledat. Samozřejmě asi nenajdou všechny tyhle, zdaleka nemůžu najít všechny tyhle případy, ale třeba najít to, že se předává funkce, která přistupuje ke sdílenému objektu, to by třeba bylo typická věc, kterou by statická analýza kódu mohla odhalit a ukázat. Mm-hmm. Možná to je další nástroj do toolboxu, který by se vyplatilo používat.
My jsme dokonce přemýšleli, jestli by jenom jsme se o tom bavili u piva, jestli by bylo nebo nebylo technicky možné mít nějakou modifikovanou virtuální mašinu, která by tohle hlídala. Jo, jako prostě ne pro produkční nasazení, ale prostě když bych pouštěl nějaký integrační testy, takže jestli by to vůbec teoreticky bylo možné prostě modifikovat virtuální mašinu tak, že by prostě hlídala každý přístup
Je nějaký NASA projekt, který dělá to, že jakoby spouští jeden program mnohokrát po sobě s různýma schedulingama.
To je Java Pathfinder.
Já jsem ani nemyslel jakoby zkoušet ten různý scheduling, ale spíš jako zkoušet, jestli náhodou dvě vlákna nešahají na nějaký data, aniž by tam byla synchronizace.
A to někdy jakože můžeš chcet s nějakým volatilem.
Podle mě převažuje počet, že by tomu byly potřeba ještě nějaký metadata, kde by si označkoval.
Ono přesně funguje v tom Java Pathfinder, že si nadefinuješ jako properties, které chceš jako čekovat a pak ten program prostě přegeneruješ a spustíš na to upravené virtuální mašině a ona pak prochází jako různé běhy toho programu a snaží se najít jakoby ten běh, kdy ta property bude porušena. A jako je to tam problém, prostě.
Já myslím, že nebavili jsme se to o tom minulý rok, někdo to tu ukazoval.
To bylo odrašený, no, pro on to dělá.
A my jsme došli k tomu, že jako velmi zložitý program, že toho můžeš dát, aby to bylo computationally feasible, aby se to
no, mohlo počítat. Prostě to bylo jako že... problém s Stack Explosion, prostě to tím naroste u složitějších programů.
Jasně, no, právě to je.
Ale teď je třeba nějaký projekt od Microsoftu, kde používají prostě nějaký podobný koncept a spolu s testováním a jako mají to, zatím nejmu z informací o tom, ale mají to prostě propadné tak, že ta verifikační část, ta, která probíhá ten state space, prostě hledá jako kdy ty podmínky jsou porušené, nachází nějaké testovací scenária pro tu testovací fázi, pak se to spouští a zase z té testovací fáze se odvozují nějaké properties pro ten verifikátor. A zatím to jako není moc publikované.
Ale já jsem nemyslel ani tak spíš jako mechanismus, že bych zkoušel jakoby nějak generovat ten stavový diagram toho programu, kde bych prostě jako jo, nějak to analyzoval takhle, ale spíš prostě jenom jakoby v real time běžela ta aplikace a ta virtuální mašina si čekovala jo, vždycky každý přístup, ale to je, neříkej, jenom nevím vůbec, jestli je to reálný, ale prostě...
To dala bytecodem prostě modifikaci, ale mělo by to zásadní vliv na výkon.
Jasně, no.
Ja, to mě otázka je, že jako presne celý problém jako rieši, že či to je, že ti vádí, že si 2-3 dny prístupu na jedno miesto pamäti, ale tam sú akože ďalšie synchronizačné problémy, ktoré má, že... Ale ja si celkom myslím, že proste možno lepšie je naozaj mať proste nejaké paterny, ktoré ťa proste vedú k tomu, aby si mal tú aplikáciu lepšie navrhnutú, ako potom riešiť tie potenciálne problémy. To je oveľa náročnejšie. Vlastne neurobiť ten problém je oveľa lacnejšie, ako ho proste urobiť a potom ho hľadať a debugovať. Čiže to je extrémne náročné to reprodukovať a potom, keď sa tam podarí reprodukovať, tak akože porozumieť, čo je ten problém.
Jasne. Ja myslím, že problém je v tom, že ja sa na to dělám trošku i z toho pohľadu, že práve učím Java u nás na univerzite a proste máme tam práve vláknom venujú čím dál víc každý rok tomu věnujeme víc a víc prostoru, protože i v praxi, prostě, jak jsem říkal, prostě i zkušení developři v tom dělají chyby. A nejhorší na tom je, že prostě tam, ať to vysvětlí, ať to člověk vysvětlí sebe líp, tak když prostě ty lidi na to dělají potom ty úlohy, tak prostě stejně tam ty základní. Oni ta úloha je koncipovaná tak, že pokud člověk aspoň trošku se nad tím zamyslí, že tam nemůže udělat chybu. Nejsou tam žádný nějaký špeky, jo. Prostě dá se to poměrně jednoduše udělat třeba s Atomic Integerem nebo něco takového. Jo? Prostě, a ty lidi stejně tam nasekají 90% lidí to neudělá blbě.
To já mám taky koment, že my jsme se o tom rozprávali s našimi pedagogmi nějakým v rámci ulity na Matfize v Pražském, že tam prostě byla taková myšlenka, že vlastně to nikdo neví, jak to učit. Tu konkurenci. Že by byla i vola tak, že učit, lebo si uvědomují ty vyučující, že to je jako velký problém a že většina developerů jako to v podstatě pořádně neví robiť, ale to nikdo ani neví, jak to učit vlastně.
Chybí ta představivost, no, že si nedokážu představit vlastně toto. No to je jedno, to jsme trošku odbočili od toho původního tématu.
To se už nadvězne na tu přednášku o tom, že čo učit.
Jasně, no to co
je třeba. A je třeba téma, když si řekl něco o tom G-Parallel, o tom projektu pro Ruby.
Jo, no to můžu samozřejmě říct. No. Myslím, že Ondra tady chtěl něco.
Já jenom jako drobnou poznámku, ať člověk co dělá, když to dovadí a používá jako nějakou chytrou metodu, tak je to strašně náchylný na cokoliv. Měl jsem aplikaci, která má UI ve Swingu, rozházel jsem si do víc threadů nějakou jako poměrně těžkou počítací část. Fajn, jako dobré, odladěné, fungující. A v okamžiku, když jsem potřeboval do toho dát Google Progress Bar, aby uživatel věděl, že se něco děje, tak prostě to strašně půser.
To je těžké, progress bar, to je lehké, to
zdáno mi jako triviální změna, prostě jako dobrý, hodíme se progress bar, aby jako uživatel věděl, že se mu to teďka jako děje, a v tom okamžiku se člověk skončil. Mohl se to začít psát znovu.
To možná triviální změna, ale teď máš GUI thread a mě potřebuješ všechny thready synchronizovat.
To se jenom hází někam, ne?
No tak tam jako prostě problém je už jenom v tom, že jako je těžké zjistit, v jakém stavu ta celá záležitost je, protože ten stav progress baru je prostě jako netriviální zobrazení ze všech.
Máme tady hlavní problém v tom nejenom v tom, jako udělat to správně v těch správných vláknech, jako že mám, že ten, že na ten, že to musí proběhnout tom vlákně toho event dispečeru, ale tam jde o to, že ve chvíli, kdy člověk začne chce zjistit ten stav toho výpočtu, tak jednak je to složitý a jednak to znamená, že ty vlákna najednou může to mít velmi negativní vliv na tu celkovou propustnost, že vlastně najednou ty vlákna, dokud běží jenom ten výpočet, tak běží relativně nezávisle, není tam žádná synchronizace. Ale ve chvíli, kdy já z těch vláken chci získat tu informaci o tom stavu, tak ty vlákna někde musím zesynchronizovat, protože někde se musí potkat, jo, protože nějakým způsobem si na každý to vlákno musím šáhnout, nebo to vlákno mi musí reportovat ten stav. A v tu ránu to může mít velice, jo, ta synchronizace, tam dovedu si představit, že to může mít velmi významný negativní vliv na tu, jo, na ten výkon, na tu propustnost.
Já bych se ještě v rámci této session velmi rád počul něco o tom aktor modele, jako to třeba za nějakých zkušeností, jak můžu
mluvit. Tak se zkušenostmi nemůžu až tak úplně zložit na velkých projektech. Můžu popsat, co to ty aktory jsou, nevím, jak moc je to tu.
No, možná v krátkosti víc, že bylo fajn, akorát nějaký konkrétní nepoužití by bylo úplně super. Na jakom i třeba problémy typu Merce a dál.
Jo, dobře, velmi rád tím posloužím. Aktory už dneska zmiňoval Filemon na Erlangu, když tam ty aktory jdou teda podstatně dál, než se zatím dispozici na Jelemku. Na Jelemku to hodně proslavila Skala, ta přišla s aktory, ta má, jako to vlastně je to separátní knihovna, ale má ty automatické dispozici v tom standardním, vlastně v té standardní distribuci. No a já jsem se pokusil pro Google vytvořit něco podobného, snažil jsem se držet stejného API, stejného doménu specifického jazyka, takže je něco podobného k dispozici pro Groovy. A jsou knihovny i pro Javu, ale ty už se týče toho použití, ideálně immutable objekt mu předáte. No a kód toho aktoru je v podstatě kód, který handluje příchozí message. Takže ten kód pak vypadá něco jako receive message, teď s ním něco pracuje, pak send tomuhle aktoru, send tamhle tomu aktoru a zase receive nějaký message. A na tom receive se to víceméně zastaví a čeká, až přijde nějaký message, až přijde, tak se pokračuje do výpočtu s tím messagem, co přišel. No a ty aktory můžou být namapovány buď tak, že každý aktor má vlastní vlákno, což je ale dost neefektivní, pokud chcete mít miliony aktorů, vám současný hardware nebude stačit, takže se hodí ten druhý model, kdy máte sadu aktorů mapovaný na společný trafů, z kterého si ta vlákna pouze půjčují vždycky na kus výpočtu. Vždycky vlastně běží výpočet, takhle narazíte na ten receive, nebo třeba v případě skaly na react, aby se to odlišilo, ty dva typy aktorů, ten případ volání React, to vlákno, pokud není žádná zpráva ve frontě, tak to vlákno nepracovat pro jiného aktora, tenhle aktor čeká, až mu přijde zpráva. No, bohužel na Jelemku nejsou podporovaný continuation, tohle je vlastně continuation, že vidíte, zavoláte React, v ten moment končí váš výpočet, jakoby pro teď, a bude pokračovat později. Ale Jelemku tohle nepodporuje, takže se to musí i na těch syntaktických úrovních
projekt. Ten React je to
To je vlastně něco jako receive, akorát, že je to ta toolovací varianta, ten aktor, když...
Takže folder.
No, takže vlastně ten React, pokud není message, tak uvolní vlákno pro jiného aktora. Zatímco receive, to je vyloženě jenom zablokovat vlákno, čekat, až přijde do fronty nějaká zpráva.
To je jako yield, ale ještě to čeká na nějaký message, že?
No, ale je to vlastně, je to normálně jako jakoby wait. Že?
Wait, jo. Takže... A to je, ten aktor má nějaký stav, to vím asi.
Určitě, ten aktor může mít jakýkoliv stav, ale není potřeba synchronizovat, protože v každý moment běží ten výpočet toho aktoru jenom v jednom vláknu. I v případě toho půlovaného aktoru, že vždycky je to jedno vlákno, který běží ten jeho kód. Takže ten jeho stav nemusí být nějak synchronizovaný, připraven, protože by na něj přistupovalo víc vláken současně. Byť třeba jsou to různá vlákna postupně, že kus výpočtu dá jedno vlákno, pak je tam React, takže to vlákno jde dělat něco jiného. A až přijde message, tak zase jiné vlákno, které je zrovna k dispozici v půlu, veme ten message a pokračuje tam výpočtu. Je to asi v podstatě takhle vypadá. Ten kód toho aktoru teda vypadá tak, že to je vlastně sekvence nějakých kroků proložená nějakými smyčkami a nějakým voláním toho
React. React Receive je tam nějak koncepčně důležitý, ale to je vlastně implementační. Je to důležité, protože ty rozmýšlíš?
No, teď přesně, jestli nejsem jistý, jestli rozumím dobře té otázce. Receive je víceméně přečtí další message z fronty. React je to samé, akorát, že...
Tak ten dotaz teď víc znamená, že to má vliv na něco jiného, než na rychlost provedení celého toho běhu, a že to může ovlivnit i výsledek za nějaký podmínek. Kdybych vyměnil React a Receive, to jestli to může mít
tam jsem to, co jsem možná zavedl trošku na cestí tady. Ono v případě Scaly, já si nejsem úplně jistý, jestli vím, jak přesně to rozlišit, ty dva typy aktorů. Já třeba v tom G-Paralyzer to jasně odlišuju, to jsou dvě různé třídy. Ta jedna, to je ta, co má vlastně vlákno, tam to lze volat pouze metodu Receive. A v tom druhém to je půlovaný aktor, který má tam je metoda React, aby se to odlišilo.
Je fakt to.
Jo, takže to není jako, že teď zavolám Receive, teď zavolám React, to ne. I když nevím, jestli ve Scala by to možná šlo pomíchat, zase tak dobře Scalu neznám, tam právě to odlišení, aby člověk věděl, jestli ten aktor má vlastní vlákno, nebo jestli ho sdílí z nějakého threadpoolu, tam si úplně nejsem jistý, jak to je odlišené. Já myslím, že tam standardně si veme vlákno z půlu a při zavolání Receive to vlákno prostě se zastaví a čeká. Při zavolání reakce to vlákno vrátí do půlu a čeká se. A právě vzhledem k tomu, že tam nejsou ty continuation, tak ten kód, pokud použijete React, je trošku divný. Vy zavoláte React a jako parametr té metodě dáte kód, který se má vykonat, až ten message přijde. Takže to není vyloženě, že máte řády kódu React, vrať mi návratovou hodnotu a to bude ten message, asi nikam budu to pračovat.
Trošku rozbije tu control structure toho kódu.
No, tím se to rozbije. Ta metoda React se nikdy vlastně jakoby nevrátí, ta vyhodí výjimku. To vy ale nevidíte. Ta metoda React naplánuje ten váš blok kódu k vykonání, až přijde message. A vyhodí výjimku, takže se vybublá posteku zpátky, tam se ta výjimka ohendluje a to vlákno se vrátí do půdu. Takže takhle je to na implementační úrovni.
A není to potom neefektivní, když se tam vlastně takhle výjimka používá jako běžný mechanismus pro řízení toku programu?
Tak ona se ta výjimka...
To je přímo antipattern.
A ona se tam ta výjimka netvoří, to je vlastně nějaký, že vlastně je to tam výjimka, která se vlastně jenom reuse neprovede. To zase tak pomalý není. Nevytváří se znova kopie z trace a nový objekt exception. Mm-hmm. Takže to je jediná šance, nebo jsme jediná to, neznámá šance, jak to udělat, jak to nějak
udělat. To mě by zajímalo teda jako taký, tento model vlastně není jakože nějaký model, který není až tak zložitý na úplně tedy vás, ale ako tým vyriešíme nějaký konkrétní problém, jakože taký, jako, ale že či je to vůbec vhodné na řešení jakože obecných problémů, alebo len na nějakou specifickou sadu těch problémů.
Asi to je spíš na specifické problémy, kde máte nějaké logicky nějaké kooperující objekty. Každý něco já nevím, nějaký objekt, který něco plánuje a pak rozdává úkoly dalším objektům, ty objekty čekají na message, dostanou message, tak ho nějakým způsobem zpracují, případně rozdají úkoly zase nějakým jiným objektům.
Takže jako velice přirozený použití je, kde je ta trhovou strukturu závislostí na požadavcích.
Třeba.
Tam jako je to jako triviálně aplikovatelný a jako není potřeba tam příliš rozmýšlet. V okamžiku, kdy jako, tam vznikají nějaký cykly, že já můžu požadovat od něj a ode mě a od něj a ode mě, tak to už je jako asi žádné myšlení. Mm-hmm. Ale v okamžiku, kdy prostě to znamená, abych mohl dát uživateli jeho výsledek, tak musím zjistit něco v databázi, musím zjistit něco z tamtoho soupu a musím zjistit něco z toho restu a ty věci na sobě nezávisej, tak prostě to je jako triviální aplikace toho něco.
Mm-hmm. To je pravda. A to, že třeba typicky, tak kdyby se chtěl udělat třeba merge sort, že, tak to je poměrně jednoduchá věc. Uděláte, že máte objekt, který čeká na message, přijde message, je to pole, prýma, jak je dlouhý, když má, teď zjistíte, když má jenom jednu položku, tak vrátím tu položku, když má dvě, tak je se třídím a vrátím. Vrátím znamená, že udělám reply, že prostě pošlu tomu, kdo mi poslal to pole, vrátím zpátky. Prostě to se třídění pole těch dvou prvků, když to pole má víc jak dva prvky, tak ho seknu na dvě půlky, vytvořím si dva nový aktory a pošlu jim teď ta dvě pole, každému jedno teda k setřídění. Oni mi jednoho dne pošlou odpověď, na to já se počkám pomocí toho reaktu, dostanu zpátky dva message, no a ty prostě pak jenom sleduju dohromady a pošlu to.
Uh-huh. To jsem hodl, takže tam budem prostě dvakrát volat ten React, že exkluzivně.
No, zavolám React A, React B a v ten moment mám A, B, dvě pole, který sleduju do sebe. Když je mi jedno, jako, který je který.
Ještě bych doplnil, že v té skale to vypadá jako pak nádherně syntakticky, potřebuje pattern matching.
No, pattern matching je fakt úžasná věc, že můžete pak jako matchovat ten message na prostě nějakou objektovou strukturu, že to ne, jako je to mnohem mocnější než běžný switch, tak jak to známe z Javy.
A musíte test dělat nějaký jako praktický benchmarky, protože třeba u těch aktorů, co jsem o tom četl, tak jsem pochopil, že jakoby základní prerekvizita, aby tenhle systém dobře fungoval, je, že vytváření vlákna musí být relativně levná operace v tom té virtuální mašině, což úplně třeba u JVM podle mě není.
No, to by byli ti aktoři, co má každý aktor, který ho vytvoříš, když má vlastní vlákno.
Máš tak, jako v trefu.
Ale pokud já si vytvořím na přistartu aplikace půl třeba pěti vláken, a pak mám 100 aktorů, kteří využívají ta vlákna, tak už vlastně jenom vytvořím objekt aktor a ten využívá vlákna z toho půl, když nevytvářím nová vlákna. Takže pak vlastně ta cena vytvoření vlákna už mě tolik nemusí zajímat.
Vlastně
mám půlovaný aktory.
Tím nahradíš jako big green thread.
Víceméně, no, přesně tak. Takže já se vlastně chovám, jako kdyby tam byly green thready.
Já jsem někde čet, že právě ty aktory v té skale jsou málo výkonný, že to stojí za pár, že to nějak budou předělávat.
Já rozumím, v porovnání s Erlangem zase.
Určitě. Erlang umí pustit prostě 100 milionů aktorů a vůbec ho to netrápí. Zase v Erlangu je problém jako to škálovat na více strojů, protože jakmile se ty zprávy posílají přes počítače, tak je to problém. A právě třeba Clojure, nebo myslím, že to je Clojure, ten má něco podobného, to je nějaký jiný jazyk.
Jo, já
teď nevím, a ty právě udělali něco jiného, a ty právě jako udělali, jak ty aktory, který jako používají na posílání zpráv mezi počítačema, tak mají nějakou jakoby komunikaci přes paměť, vyloženě jenom mezi dvouma objektama, který jsou jakoby kolokovaný na stejném procesoru, protože to je jakoby rychlejší než aktory ještě v Erlangu. No, tak to už patří.
A v Clojure je vůbec zajímavý jazyk, takže ten tam má nějakou implementaci té transakční paměti nebo co?
No, přesto oni to dělají.
Jo. A že tak někde jsem, četl jsem si na Twitteru někdo tam psal, že zdrojáky ke Clojure, že jsou opravdu úžasný jako cvičení v konkurenci programingu. Kdo se chce naučit konkurenci, tak by měl se podívat do zdrojáků Clojure.
Já k tomu Clojure vlastně asi 3 dny zpátky ještě tu mám tím v to-do listu, ale právě jeden člověk z SAP, který se zabývá paměti, profilingem paměti, právě si tam stěžoval, že testoval vlastně tu implementaci Clojure a že mu z toho přišlo docela neveselý čísla, že to tam jakoby poměrně kritizoval. No, to má asi... Právě proto je podle mě docela zajímavý vždycky, jakoby, když se do něčeho takového člověk pustí, se snažit na prototypu si to reálně změřit, než prostě jako to jakoby extrapolovat a ve výsledku po hrozně dlouhý práci zjistit, že si vůbec nepomohl.
No, nejhorší je, že se to mění, že ještě pořád hrozně. Já jsem pamatuju, když byla Java 1, jak byly takový ty practices, jako hlavně nevytvářet objekty, mít na všechno půly. A dneska je to přesně naopak, že když má člověk ty půly těch objektů, tak to ve výsledku méně výkonný, než když vytváří haldu nových objektů, protože vytvoří nový objekt, je hrozně levný. Takže ono prostě tohle je tak strašně měnící se, že kdyby člověk neustále pachtil po tom nejvyšším výkonu, tak jako nedělá nic jiného, než co půl rok přeskakuje někam jinam, co zrovna je lepší.
Tam jakože otázka je, že čo je to jakože zlý výkon, že když je něče prostě 20% horší, alebo o 3 rády horší. Někdo povie o to, že něče o 20% horší, že je to prostě úplně strašně pomalé a přitom prostě, keď mi to možný neurobiť tam toľko chýb v tom programe, tak mi o 20% nemusí vôbec zaujímať. Jako 2 rády ma možno zaujímajú, ale v rámci jedné
záleží na úloze, no.
Ono ti, on tě nemusí ani zajímat ty 2 řády, ono je podstatný prostě, jaký je zadání, že jo, prostě co potřebuješ, jako mnohdy je mnohem jednodušší použít nástroj, který sice bude mít naprosto mizerný výkon, ale prostě udělám to jednoduše bez chyb a pokud to bude splňovat zadání, to znamená, ten zákazník se dočká toho výsledku tak, jak očekává, tak pak mě to může být jedno, že jo.
Track number 11 from the 2007 Magnatune Records sampler by various artists from magnatune.com.